Blog Talk Radio.
Welcome to Lenning School Watch. Diane Lenning has been an educator for over 30 years. Tonight's show features... Tonight's show features co-host Charles Lau, along with Diane Lenning speaking English in the Book of John. Follow along with us in your Book of John. Have a piece of paper and pencil to write notes. Toll-free call-in number is 1-877-497-9937. Please call in with your questions or comments. Again, that toll-free number is 1-877-497-9937. Email Diane Lenning at diane@lenning.com. That's diane@lenning.com. So glad you've joined us tonight. If you'd like to call in tonight, we have a toll-free number for your use. (1-877-497-9937). And the email is diane@lenning.com. Welcome to Lenning School Watch. This is your host, Diane Lenning. We're so happy you're with us tonight. Thank you for joining us. If you are a Lao speaker, this is a good night for you to join with us because we have co-host Charles who will be reading the verses after I read in English, he'll read in Lao. And this will be a good opportunity for you to really get an in-depth understanding of the book, as well as learning some English along the way. So this is a good opportunity, and we welcome all our Laotian English speakers. Get ready with the book of John. We'll start in chapter 1, verse 19. If you want to take notes, get yourself a piece of paper, a pen, and perhaps a cup of coffee or hot tea or a drink, and just sit back and relax. And let's have a good time together tonight. Let's bow our heads together and open in prayer. In America, we usually bow our heads and fold our hands, but however is your custom is fine, however you're comfortable. We're just so glad you're with us. Dear Lord, thank you tonight for this opportunity once again to share the word through John, and that people around the world will have opportunity to make a very life-changing choice. Each one of these radio shows we present for you and the people around the world, we're just so grateful for this technology and this ability to share good news and learning languages and about cultures and just making new friends and learning about each other through sharing and learning how to read English. And we thank you so much for our executive producer, Maria, who's faithfully on the line with us each week. We pray that you'll bless her, protect her, give her good health and strength, and keep all things preserved for your purposes. And we thank you for that in Jesus' name. Amen. Okay, tonight, as I said before, we are reading in John with our co-host, Charles, who will be joining us in a minute after I read in English. We're going to start in chapter 1 of John, at verse 19, and tonight we're learning more about John the Baptist and why he's called John the Baptist. And this section is titled, John the Baptist Denies Being Christ. In verse 19 it says, now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. Now this is a much more important verse than you might think. You know, new people come among us quite regularly. And as you can see, even in Bible times, it was the custom to find out who the person was, what this person was about. You know, it's good for us as people, when people come among us, to find out something about the person. Because, you know, every person you meet has either good intentions or bad intentions in a relationship with you. And it's unfortunate to say, but our world is made up like that, in good and evil, in opposites, with God and Satan. And so we must make sure that people that come among us, that we know who we're talking to. And we can be friends with everyone, but it's just good to know who we're talking to. And in verse 20, he says, he did not fail to confess, but confess freely. I am not the Christ. They ask him, then who are you? Are you Elijah? He said, I am not. Verse 21, are you the prophet? He answered, no. Finally, they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself? In other words, they were going to share who this person was when they went back to their home and let other people know about this person, who he was, why he was here, what he was about among them. So now we're going to have Charles join us. Hi, Charles. How are you this evening? We already prayed, but you can open in prayer in Laos if you'd like.
Okay. Okay, I'm going to pray in Laos. ข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับโอกาสที่พระองค์ให้พวกข้าทั้งหลายได้มาอ่านพระคำของพระองค์โดยเฉพาะพระคำโยฮันบทที่หนึ่งซึ่งเป็นพระคำที่สำคัญก็ขอพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยความจริงในพระคำของพระองค์ให้พวกข้าทั้งหลายเพื่อข้าทั้งหลายสิได้มีความเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อพวกข้าทั้งหลายสิได้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงข้าแต่พระบิดาขอพระองค์อวยพรทุกคนที่กำลังฟังพระคำของพระเจ้าพระองค์เจ้าขาให้เขาได้รับความสว่าง ได้รับชีวิตแล้วก็ได้รับพลังกำลังมาจากพระเจ้าเฮาอธิษฐานในนามของพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
Amen. Okay, you can read verse 19. Unless you'd like to say a word to start with,
You
can just say greetings, hello to people if you wish.
Okay. You want me to speak in Lao or English?
Yes, in Lao.
ล่ะพี่น้องเวลานี้เฮาสิอ่านหนังสือโยฮันบทที่1ข้อที่19แล้วก็ก่อนอื่นก็ขอยินดีพี่น้องทุกคนที่กำลังฟังข่าวประเสริฐอยู่ในเวลานี้ซึ่งเป็นภาษาลาวแล้วเฮาสิอ่านตั้งแต่ข้อที่19ถึงข้อ20ต่อไปนี้แม่นคำพยานของโยฮันในข้าพวกเจ้าหน้าที่ยิวได้ใส่ปโลหิตและชาวเลวีบางคนจากกรุงเยรูซาเล็มมาถามเพิ่นว่าท่านแม่นไผโยฮันบ่ได้ปฏิเสธในคำตอบแต่เพิ่นกล่าวอย่างเปิดเผยและจะแจ้งว่าข้าพเจ้าบ่แม่นพระเมสสิอาห์คันซั่นแม่นท่านแม่นไผพวกเขาถามต่อท่านแม่นเอลียาห์บ่โยฮันตอบว่าข้าพเจ้าบ่แม่นเอลียาห์ท่านเป็นผู้ประกาศพระคำบ่เขาถามโยฮันตอบว่าบ่แม่น you want me to read until what word
I
Hello?
stopped at 22
oh 22โอเคเขาจึงถามเติมอีกว่าคันซั่นพวกหมู่เฮาได้ว่าคันซั่นบอกพวกหมู่เฮาได้ว่าท่านแม่นไผแท้เพื่อหมู่เฮาสิได้นำเอาคำตอบไปบอกคนที่ได้ใส่หมู่เฮามาท่านว่าท่านเองเป็นไผso I want to explain
Sure that would be great
a little bit yeah พระคัมภีร์เพิ่นบอกว่าต่อไปนี่แม่นคำพยานของโยฮันอันนี้แม่นท่านโยฮันเองซึ่งเป็นผู้ประกาศพระธรรมในเวลานั้นเพิ่นก็เป็นพยานเป็นพยานเพื่อเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นบอกว่าในข้าวพวกเจ้าหน้าที่ยิวได้ใส่ปโลหิตและชาวเลวีบางคนจากกรุงเยรูซาเล็มมาถามเพิ่นว่าท่านแม่นไผเพราะว่าคนในเวลานั้นพวกผู้นำพวกปโลหิตพวกเลวีซึ่งเป็นผู้นำของพวกคนลาวมันเป็นผู้นำของพวกคนยิวแล้วก็ถึงอยู่ในวิหารแล้วเขาก็สนใจว่าท่านโยฮันเป็นไผเป็นผู้ใดก็เลยไปถามเพิ่นว่าพวกเรานั้นมาจากกรุงเยรูซาเล็มแล้วไปถามเพิ่นว่าท่านเป็นไผโยฮันบ่ได้ปฏิเสธให้คำตอบแต่เพิ่นกล่าวอย่างเปิดเผยและจะแจ้งว่าข้าพเจ้าบ่แม่นพระเมสสิยาโยฮันบอกชัดเจนว่าเพิ่นบ่แม่นพระเมสสิยาคำว่าเมสสิยาหมายความว่าพระผู้ไถ่ให้รอดผู้ที่มาไถ่บาปมนุษย์ชะโลกเพราะว่าชาวยิวทั้งหลายเขาฮู้ว่าสิมีผู้หนึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งบอกว่าสิมีผู้หนึ่งคือพระเมสสิยาสิมาปลดมาโผดพวกคนยิวให้พ้นจากความผิดความบาปให้พ้นจากการเป็นทาสให้พ้นจากความตายเพราะนั้นเขาก็รอคอยพระเมสสิยาก็เลยมาถามท่านโยฮันท่านโยฮันก็บอกว่าพวกเขานี่บ่แม่นพระเมสสิยาแม่นบ่แม่นแล้วก็เพิ่นก็ถามอีกว่าคันซั่นท่านแม่นไผถ้าท่านบ่แม่นพระเมสสิยาพวกเขาก็ถามต่อท่านแม่นเอลียาห์บ่พระเมสสิยาล่ะก็เอลียาห์นี่ก็หมายว่าเป็นผู้ประกาศพระธรรมคือกันเป็นผู้ที่อยู่มาก่อนพระมิเอลียาเนี่ยเอลียานี่เพิ่นบ่ตายเพิ่นเวลาเพิ่นประกาศเปิดเผยพระธรรมแล้วเพิ่นก็ถือกลับขึ้นไปบ่ได้ตายหมายความว่ารถเพิ่งรถไฟเป็นไฟลงมาล่ะมาอุ้มเอาเพิ่นไปเพิ่นบ่ได้ตายเพราะนั้นเขาก็เลยถามว่าแม่นเอลียาลบมาใหม่บ่เพราะว่าถามท่านโยฮันประท่านเป็นเอลียาบ่โยฮันตอบว่าข้าพเจ้าบ่แม่นเอลียาคือกันก็บ่แม่นเอลียาอีกแล้วบ่แม่นพระเมสสิยาอีกเพราะฉะนั้นท่านเป็นไผเป็นผู้ประกาศพระธรรมบ่พระคำบ่เขาก็ถามท่านเป็นผู้ประกาศพระธรรมบ่เป็นพรอฟเฟตบ่เขาถามอีกโยฮันก็ตอบว่าก็บ่แม่นอีกก็บ่แม่นพรอฟเฟตบ่แม่นเป็นผู้ประกาศพระธรรมเพราะนั้นมนุษย์เฮาทุกมื้อนี่ก็มีหลายสนิทเฮาสิอยากสิเว้ากับไผเฮาก็ต้องรู้ว่าเฮ ขาเว้ากับผู้ใดเขามีชีวิตอยู่กับไผเขามีร่วมสัมพันธภาพเป็นหมู่เป็นพวกบางคนก็ดีบางคนก็บ่ดีมี108บางคนก็เนกาทีฟบางคนก็โพซิทีฟนะเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาไปพบผู้ที่ดีผู้ที่มีพระคำของพระเจ้าผู้ที่มีชีวิตใหม่เฮาก็สิได้ความสว่างเฮาก็สิได้ไอ้ความเจริญถ้าเฮาคบหรือเฮาไปคุยกับคนที่มีความบาปหรือว่าผู้ที่มีทั้งอคติต่อเฮาเป็นศัตรูต่อเฮาบ่หรือเป็นหมู่เฮาหรือหักเฮามันก็เฮ็ดให้ชีวิตของเฮานั้นเจริญขึ้นหรือว่าบ่เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการเฮาสิติดต่อกับผู้ใดนี่เฮาจะต้องรู้ว่าเฮาควรสิเว้ากับไผมันมีโลกคุ้มเพิ่นนี่มันมี2พวกพวกนึงก็มันเอิ้นว่าพวกเบื้องบนเบื้องบนก็หมายความพวกที่มาจากพระเจ้ามีความสว่างมีชีวิตนิรันดร์อีกพวกนึงก็หมายความว่าคนฝ่ายโลกคนในคนบาปคนที่ตกอยู่ในอำนาจของฝ่ายเนื้อหนังอยู่ในความบาปเพราะนั้นเขาก็อยากรู้ว่าโยฮันแม่นไผเขาจึงถามเติมอีกว่าขั้นสั้นบอกมูเฮาแน่ว่าทานแม่นไผแท้เพื่อมูเฮาจะได้นำเอาคำตอบไปบอกคนที่ได้ใส่มูเฮามาท่านว่าท่านเองเป็นไผ่อันนี้ก็คือหมายความว่าเขาก็อยากรู้อยากเข้าใจมีความปรารถนาที่อยากถามอยากสอบท่านโยฮันว่าเพิ่นเป็นไผ่มาจากใสเป็นเอลิญาบอหรือว่ามาจากเป็นพระมาสิฮาบอ Yes Hello
Thank you
Yes
mm-hmm. Now in answerTo their question of what did you say about yourself, in verse 23, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert. Make straight the way for the Lord. Now some Pharisees who had been sent questioned him, Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?25 or 6, John says, I baptize with water, but among you stands one you do not know. This is the one who comes after me, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. This all happened at Bethany, on the other side of Jordan, where John was baptized. Now, because John was baptizing people, new Christians. He was called John the Baptist. He was the forerunner of Jesus, who we read about last month in the first verses of John chapter 1. And John is saying here, I'm not worthy to even untie his shoes. He is, in other words, holy. He's the Son of God.He's a holy man who will be coming among us. Remember last month when it said it would be in God's flesh? This was Jesus coming in God's flesh. He is holy. And he's giving the word to prepare the people of this important person who would be coming among themselves and to prepare themselves and get ready for this special person.Who was coming among, and we know that person be Jesus Christ. And they knew of the Christ too, because they asked the question, Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? They recognized Christ from the scripture in their studies. So they knew of the foretelling of the coming of Christ, but you know, like most people,Many people are skeptical of when the real Christ does come. They wonder if it's really him. Well, this is where it comes into allowing the Spirit of God to witness with our own spirit of whether it is the true Christ or not. Of course, I believe in the scripture here, it was the true Christ. In our later studies, we're going to find out. And later on tonight,After Charles speaks in Lao, we're going to give you opportunity tonight if you would like to accept the Christ into your heart as your Lord and Savior and be a part of God's family and join us in our family of God. Charles?
ข้อที่23โยฮันจึงตอบตามถ้อยคำของผู้ประกาศพระคำเอสิยาว่าข้าพเจ้าแม่นเสียงของคนหนึ่งที่ห้องเปล่าในถิ่นแห่งแรงกันดานว่าจงเห็นหนทางของพระองค์ให้ซื่อพวกที่ถือไส้ม้านั่นเป็นคนในพวกฟาริสายเขาถามโยฮันว่าถ้าท่านบ่แม่นพระเมสิหาบ่แม่นเอลียาและบ่แม่นผู้ประกาศพระคำแล้วเป็นหยังท่านจึงให้บัพติศมาโยฮันตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่มีผู้หนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกทานที่พวกทานบ่ฮู้เพิ่นมาภายหลังข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าบ่สมควรจะแก่แม่นแต่สายหัดเขิบของเพิ่น เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นที่บ้านเบธานีฝากแม่น้ำยอร์แดนทางทิศตะวันออกบอนที่โยฮันพวกพ่วมให้รับบัพติศมาอันนี้เป็นคำตอบของท่านโยฮันพวกเขาก็ถามพวกเขาก็สอบเขาต้องการถามเพราะว่าเขาอยากสิพ่อพระเมสิห้าหรือว่าเป็นพระผู้ซอยให้รอดซึ่งได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิมว่าจะมีผู้หนึ่งจะมาเกิดท่ามกลางเขาแล้วก็ผู้นั้นจะเป็นพระผู้ไถ่ให้รอดจะมาไถ่บาปแก่มนุษย์โลกเพราะนั้นพวกคนยิวนี่เขาจึงอยากสิฮู้เขาอยากสิรับการไถ่จากพระเจ้าเพราะนั้นเขาก็มาถามโยฮันแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเป็นบ่เป็นพระบ่ได้เป็นพระมัสสิหาแล้วก็บ่ได้เป็นเป็นบ่ได้เป็นผู้ประกาศพระธรรมหรือบ่ได้เป็นเอลียาแต่ว่าท่านโยฮันตอบเขาว่าข้าพเจ้าแม่นเสียงของคนหนึ่งที่ห้องเปล่าในถิ่นแห่งแรงกันดารหมายความว่าข้าน้อยเป็นเพียงแต่เสียงของคนผู้หนึ่งห้องประกาศในถิ่นทุรกันดารห้องประกาศเป็นเสียงหมายความว่าเป็นเสียงที่เตรียมหนทางให้แก่พระมาสิหาทินทุรกันดารก็หมายความว่าในโลกนี้มันแห้งมันแล้งมันกันดารมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความเจ็บความปวดมีแต่ความผิดหวังมันบ่มีชีวิตมีแต่ความตายเพราะว่าโลกนี้เฮาเฮ็ดหลังจากมนุษย์ได้เฮ็ดบาปมนุษย์ก็พยายามสิซ้อยเหลือตัวเองสิเอาชนะความบาปซึ่งตำนำไปสู่ซึ่งความบาปก็นำไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็เปรียบเหมือนว่ามันอยู่ในถิ่นแห่งแรงมันถิ่นทุรกันดารมันลำบากเพราะว่าความบาปของมนุษย์เฮ็ดให้เกิดความแห่งแรงความกันดารความทุกข์ความยากความเจ็บความป่วยแม้กระทั่งความตายแต่ว่าเป็นเสียงที่ห้องเปล่าในถิ่นแห่งแรงเพื่ออย่างเพื่อจะให้ที่แห่งแรงได้ยินเสียงได้พบกับพระเจ้าหมายความว่าเป็นผู้ที่มาแปลงหนทางในที่แห่งแรงหมายความว่าหนทางของพระองค์ให้ซื่อบ่เพียงแต่ว่าแห่งแรงหมายความว่ามันมีแต่ความโคตรโกงเฮ็ดหนทางให้มันซื่อมนุษย์เฮามีแต่ความแห่งแรงความมืดความตายแต่ว่ายังบ่พออีกยังมีแต่ความโคตรโกงเพราะนั้นท่านโยฮันว่าจงเฮ็ดหนทางของพระองค์ให้ซื่อคำว่าหนทางของพระองค์นี่ไม่ก็ให้ซื่อนี่พระเจ้าอยากสิเข้ามาในหัวใจของเฮาแต่หัวใจของเฮานี่คำว่าหนทางมันก็ว่าใจของเฮาเนี่ยมันคดมันบ่ซื่อพระเจ้าอยากสิย่างซื่อบ่แม่นทางคดเพิ่นพระเจ้าต้องการเข้ามามาเฮ็ดในคนที่คดโกงนี่ให้เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงความหมายไม่คำว่าเพราะฉะนั้นโยฮันเฮาสิต้องเตรียมทางของพระเจ้า1หมายความว่าประกาศได้ที่แห่งแรง2เฮ็ดหนทางให้ซื่อพวกเฮาสามารถเฮ็ดหนทางหมายความว่าเพื่อว่าเฮาสิกลับใจใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อพระเจ้าสิอยากเข้ามาในหัวใจของเฮาสิได้ย่างเส้นทางชีวิตของร่วมกับเฮาเพราะฉะนั้นชีวิตของเฮาสิต้องเป็นชีวิตที่สัตย์ซื่อซื่อตรงให้พระเจ้าเพราะฉะนั้นพวกที่ถูกใส่มานั้นเป็นคนในพวกฟาริสายพวกฟาริสายเนี่ยเขาก็เป็นพวกผู้นำศาสนาและพวกนี้พระคัมภีร์พระเยซูได้เคยกล่าวบอกว่าฟาริสายเป็นคนหน้าซื่อใจคดนี่คือว่าหน้าตาซื่อเป็นคนคือคนซื่อสัตย์แต่ข้างในใจมันคดหน้าซื่อใจคดรู้จักความดีแต่บ่ได้เฮ็ด แต่ว่าเฮ็ดแต่สิ่งที่มันตรงกันข้ามเพราะนั้นพวกฟาริซานี่จึงใส่คนมาถามโยฮันเขาก็ถามโยฮันบอกว่าถ้าท่านบ่แม่นพระเมสสิฮาบ่แม่นเอลียาและบ่แม่นผู้ประกาศพระคำแล้วเป็นหยังท่านจึงให้บัพติศมาให้บัพติศมาก็หมายความว่าให้คนจุ่มลงไปคำว่าแบปไทส์ว่าบัพติศมาบัพติสโตแปลว่าจุ่มลงให้มิดน้ำลงไปอยู่ใต้น้ำบัพให้บัพติศมาเอาคนมาจุ่มน้ำมาสำละมาเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เป็นหยังจึงให้จึงเป็นผู้ที่ให้บัพติศมาโยฮันเพราะนั้นท่านโยฮันผู้นี้เขาจะเอ่ยว่าท่านโยฮันบัพติศมาหมายความว่าบัพติศมาคือเอาคนจุ่มลงไปในน้ำแม่น้ำยอร์แดนยอร์แดนยอร์แดนนั่นให้เราจุ่มลงไปในน้ำแล้วคนก็มาล้วงหลายโยฮันตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่มีผู้หนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกทานที่พวกทานบอกโอ้เพิ่นมาภายหลังข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าบ่สมควรจะแก่แม่นแต่สายหัดเกิดของเพิ่นหมายความว่าคอยรับบัพติศมาก็จริงอยู่แต่ว่ารับให้บัพติศมาเพียงแต่ให้บัพติศมาในน้ำซึ่งความหมายมันมีหลายกว่านั้นการบัพติศมาเนี่ยหมายความว่าให้ด้วยน้ำแต่ว่ามีผู้หนึ่งสิมาให้อีกตอนหนึ่งผู้หนึ่งสิมาภายหลังนั้นสี่บ่ให้บัพติศมาด้วยน้ำอย่างเดียวแต่ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยบริสุทธิ์และด้วยไฟถึงโยฮันบอกว่าผู้ที่ยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่พวกทานบ่ฮู้เพิ่นมาภายหลังข้าพเจ้าและข้าพเจ้าบ่สมควรจะแก่แม่นแต่สายหัดเกิดของเพิ่นหมายความว่าให้บัพติศมาเป็นเร่งถึงหมายความว่าบัพติศมาซี่ไปถึงว่าผู้หนึ่งสิมาเบ็ดแบบเดียวกันกับโยฮันที่เห็นนี่คือเอาคนจุ่มลงไปในน้ำหมายความว่าอันนี้แต่บัพติศมาแทนที่จะจุ่มในน้ำแต่ว่าให้คนบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟหมายความว่าให้ไฟของพระเจ้าลุกมีความสว่างของพระเจ้าแล้วก็ไฟแห่งความสำละล้างความบาปสำละการสาปแช่งต่างๆความตายเพราะนั้นพระเจ้าสิเปลี่ยนแปลงเฮาคือกันกับเฮาให้คนมารับบัพติศมาแต่ก่อนสิบัพติศมานั้นอาจารย์โยฮันบอกว่าต้องแปลงทางของพระเจ้าให้ซื่อไปเป็นผู้ประกาศในที่แห่งแรงใจที่แห่งแรงใจที่แห่ห่อเหี่ยวใจที่บ่มีชีวิตชีวานั้นเพิ่นประกาศเพื่อว่าเฮาสิได้แปลงทางเตรียมหนทางเตรียมรับน้ำแห่งชีวิตว่าซั่นตั่วเตรียมรับวิญญาณแห่งชีวิตจากพระผู้ไทยโดยสิมาให้บัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งท่านโยฮันบอกว่าข้าน้อยเองนั้นบ่สมควรเปรียบเทียบกับเพิ่นที่เป็นพระมัสสิฮาหรือว่าพระเยซูนั้นมันไกลหลายเพราะว่าแม่แต่สิแก้สายหัดเกิดของเพิ่นก็บ่สมควรหมายความว่าท่านโยฮันบอกข้าน้อยเป็นเพียงมนุษย์ผู้ตำต่อยผู้หนึ่งท่อมใจแต่ว่าเสื้อฟังพงเป็นผู้เตรียมทางของพงเป็นผู้นางน้ำหนาพงเป็นผู้ที่เหมือนกษัตริย์เวลาออกไปใส่ข้อจิ้มให้ทหารหรือว่ากองทัพเนี่ยน้ำหนาหรือตำรวจจะไปควบคุมเปิดทนทางบรรพชนไปใส่ต้องมีตำรวจมีความปลอดภัยคือการทานโยฮันกับเปรียบเสมือนกับตำรวจที่มาเตรียมทางให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์เจ้าYes.
Now we've come to the time when you can accept Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior at this moment in time and become a member of God's family. All you have to do is pray with us and let's bow our heads and fold our hands and we'll pray together.Thank you, Lord, for this opportunity to share the Word of God with people around the world. We're so grateful for each one who's listening. And we pray that right now, if they want to accept the Lord, they would confess in their heart or speak out loud. They don't have to speak out loud, but you can if you want. Confess that they have sinned, as all have sinned, according to Romans 3:23. All of us have sinned and come short of the glory of God. But when we say we believe that Jesus is the Son of God and ask Him to forgive us of our sins, we have accepted Him into our heart as Lord and Savior. It's a special moment of time in which the angels in heaven sing for each new one who asks Jesus into their heart. We just pray a blessing over each one who accepts the Lord tonight, that You would help them to continue to listen to our lessons and to learn about how to be a Christian, and that Jesus walked the earth and gave us an example of how to be good people among others of the world, and that this is available for anyone who asks, no matter how bad a person we've been or whatever we have done, that Jesus Christ has served as a blood sacrifice to wash away our sins and make us clean and whole. And God can look upon us through the ability to accept Jesus Christ. And we praise You, Lord, for each one tonight who has accepted You. And we pray God's blessings upon them, upon people all around the world. In Jesus' name, amen.
Amen. You want me to pray now?
Yes.
เอาละเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญพี่น้องที่เป็นคนลาวที่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องท่านโยฮันจึงเป็นผู้แปลงทางของพระเจ้าแล้วออกเป้าประกาศไปถิ่นทุรกันดารและนำคนทั้งหลายที่กลับใจใหม่นั้นมาบัพติศมาในแม่น้ำยอร์แดนพี่น้องคู่มือนี้คือกันถ้าพี่น้องมีชีวิตอยู่เหมือนอยู่ในถิ่นทุรกันดารพี่น้องอยู่ในความแห้งแล้งจิตใจพี่น้องบ่มีน้ำบ่มีชีวิตเฮ็ดสิ่งต่างๆรู้หูสึกว่ามันบ่มีความหมายเฮ็ดมีแต่ความล้มเหลวหรือว่าบ่มีความอิ่มอกอิ่มใจชีวิตบ่มีคุณค่าล่ะบ่มีความหวังถ้าพี่น้องผู้ใดรู้สึกว่ามื้อนี้อยากสิต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระธรรมที่มาเกิดเป็นเนื้อหนังที่มาหักเฮาที่มาสามารถเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารเนี่ยเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์สามารถเฮ็ดที่คดถนนคดถนนมีน้ำถนนบ่เรียบเฮ็ดให้เป็นถนนทางสะดวกที่กษัตริย์แห่งกษัตริย์เจ้าหน้าแห่งเจ้านายที่เป็นพระธรรมของพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นเนื้อหนังอยากสิย่างอยากสิเดินผ่านชีวิตของเฮาเพราะฉะนั้นมื้อนี้ให้เฮาเปิดจิตใจเฮาสามารถเฮ็ดให้จิตใจของเข้าที่แห้งแล้งหรือว่าชีวิตของเราที่แห้งแล้งทุรกันดารมีแต่ความทนทุกข์ทรมานมีแต่ความตายในชีวิตหนทางชีวิตผ่านแต่ความตายผ่านแต่หุบเหวแห้งเหงามัจจุราชเจ็บป่วยมีทุกข์มีโศกมื้อนี้ท่านสามารถบอกข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ได้เปิดขน้อยขอเชิญเอาองค์พระเยซูคริสต์พระมาสิหาพระผู้ช่วยให้รอดขอเสด็จเข้ามาในหัวใจของขน้อยหัวใจของขน้อยที่แห้งแล้งหัวใจขน้อยที่มีแต่ความกันดารมีแต่ความทุกข์มีแต่ความขัดสนบ่มีความสมบูรณ์ในชีวิตบ่มีความเจริญบ่มีความสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตบัดนี้ขอพระองค์ได้เสด็จเข้ามาขอเปลี่ยนขน้อยขอกลับใจใหม่กลับใจใหม่หมายความว่าใจเฮาที่คดนั่นขอพระเจ้าได้เฮ็ดให้มันซื่อตรงจิตใจที่คดโกงนั่นแหละขน้อยทั้งหลายให้เป็นคนสัตย์สื่อให้เป็นพลเมืองที่มีความสัตย์สื่อต่อประเทศสัตย์สื่อต่อผู้นำสัตย์สื่อต่อพี่น้องหรือสัตย์สื่อหรือว่าสัตย์สื่อต่อพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และขอพระเจ้าเฮ็ดให้พวกขน้อยทั้งหลายนั้นเข้ามาในจิตใจขน้อยขอต้อนรับเอาพระองค์ขอสารภาพความผิดความบาปขอสารภาพขอยกบาปพวกขน้อยทั้งหลายที่ได้เฮ็ดได้ผ่านมานั้นเพราะพวกขน้อยทั้งหลายบ่เข้าใจบ่ฮู้และบัดนี้ขน้อยได้ฮู้แล้วว่าพระองค์กษัตริย์พระผู้ทายให้รอดอยากสิเข้ามาเดินอยู่ในชีวิตหัวใจของขน้อยและ ขน้อยขอต้อนรับเอาพระองค์ขอให้ชีวิตของขน้อยเนี่ยเป็นหนทางที่พระองค์พระผู้ช่วยให้รอดนั้นสิใส่สิย่างสิดำเนินสิเป็นพระพ่อเนี่ยกับผู้อื่นสิมีความรักมีความสันติสุขมีความปิติยินดีเพื่อสิแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนและท่านสามารถมีโอกาสต้อนรับพระองค์ได้พระเจ้าจะได้เปลี่ยนแปลงฟื้นฟูชีวิตของพวกขน้อยอีกขึ้นพวกเจ้าทั้งหลายอีกขึ้นหนึ่งเขาจะบ่เดินอยู่ในความแห้งแล้งอีกต่อไปบัดนี้เขาจะเดินอยู่ในหนทางที่เต็มไปด้วยสันติสุขหนทางเต็มไปด้วยพระพรหนทางที่เต็มไปด้วยคำตอบจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจมีความหักแล้วก็มีความปิติยินดีท่านจะเป็นที่ปิติยินดีทูตสวรรค์ในสวรรค์สิท้องเพลงต้อนรับชีวิตของท่านและรับท่านจดสื่อท่านไว้ในแผ่นดินสวรรค์เป็นคนของพระเจ้าเพื่อพี่น้องสิบ่ได้เสียโอกาสบางเทื่อท่านอาจสิบ่มีโอกาสแนวนี้อีกต่อไปเฮาบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นนี้สิมีหยังเกิดขึ้นในโลกนี้บ่มีไผฮู้เป็นยุคสุดท้ายเฮาบ่ฮู้ว่าหยังสิเกิดขึ้นพระเยซูอาจสิมาหรือว่ามีสิ่งต่างๆหลายอย่างเกิดขึ้นทั่วโลกมีภัยสงครามมีภัยธรรมชาติมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาขาดคิดบ่ถึงวันนั้นถ้าท่านรู้สึกว่ามื้อนี้เป็นโอกาสพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกในจิตใจขอให้เปิดจิตใจรับเอาพระเยซูคริสต์เชิญพระองค์เข้ามาแล้วก็ให้พระองค์เปลี่ยนชีวิตของเฮาให้ชีวิตเฮาเนี่ยเป็นชีวิตแห่งความซัดซื่อซื่อตรงและสิเป็นพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาหรือติดต่อคิดจักที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้เมืองที่ท่านอยู่นั้นขอเป็นสมาชิกหรือว่าขอรับเสื้อเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพร Yes
The angels in heaven sing when each new person comes into the family. We're going to have our praise singers and worshipers join us hereAnd let's just praise the Lord together as we are grateful for those who've come to know the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Jesus, for the new ones who come to know Jesus. And so bless them and keep them.Help them to become good Christians who walk in the way that Christ wants them to walk. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Okay, we have a couple of callers on the line, and one of them is Maria. So, Maria, I believe we could hear you. Can you say hello?
Hello.
Hello, Maria.How are you tonight?
How are you? Thanks a lot for praying. Thanks a lot for the Bible study. ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
พระเจ้าอวยพระพรค่ะ
ครับครับครับ
Azayan in Lao language and Thai language, when he speak loud, also Thai people can understand too.
Good.
Yeah. Yeah. So when he speaks, I understand what he says, but the accent is loud. Anyway, thanks a lot. But may I ask you for prayer request? อาจารย์ว่าอยากจะขอร้องให้ prayer request ให้กับอิสราเอลค่ะ prayer request for Israel.
Okay.
And America right now, very, very important. That's all I need. That's all I need. I'm fasting and praying for America and Israel.
Mm-hmm.
If possible, would you please pray right now? Don't wait until tomorrow.
Okay.
Please. Charles, go ahead and pray in Lao, please.
In Lao or in English?
Sure, Lao.
Okay, ข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยทั้งหลายเวลานี้ขออธิษฐานเพื่อประเทศอเมริกาพระองค์เจ้าข้าพระองค์เอิ้นประเทศนี้ให้เป็นผู้นำเป็นผู้ประกาศพระธรรมเป็นผู้ที่เอาความสว่างแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้าได้ส่องไปทั่วโลกข ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดป้องกันรักษาประเทศนี้ขอพระเจ้านำพาผู้นำ President พระองค์เจ้าขาหรือว่าไปขอพระองค์อวยพระพร Governor หรือว่าแม่เยอร์พระองค์เจ้าขาผู้นำขอพระเจ้าได้เลือกผู้นำที่เชื่อพระเจ้าผู้นำที่มีเกรงกลัวพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรประเทศนี้ปกปักรักษาพระองค์เจ้าขาทุกคนและข้าพระองค์เจ้าขาเวลาเนี่ยอธิษฐานเพื่อกรุงเยรูซาเล็มอธิษฐานเพื่อประเทศอิสราเอลพระองค์เจ้าขาพระเจ้าพระองค์เอิ้นประเทศนี้คือกันให้ประเทศนี้เป็นพยานเพื่อว่าสิเป็นพยานเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ในการเขียนพระคัมภีร์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่ยืนยัดว่าพระธรรมของพระเจ้าน่ะเป็นความจริงพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้เว้าถึงประเทศอิสราเอลและพระเจ้าสิทรงปกปักรักษาประเทศอิสราเอลพระองค์เจ้าข้าและพระเจ้านี่เป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังสั่นทั่วโลกเขย่าทั่วโลกพระองค์เจ้าข้าเพราะพระเจ้ากำลังเขย่าสิ่งต่างๆพระองค์เจ้าข้าที่บ่มั่นคงแต่ขอพระเจ้าให้พวกประเทศอเมริกาได้มีความเชื่อมั่นคงและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรประเทศอิสราเอลคือกันให้ยืนยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าสัญญาบอกว่าสิให้คําอธิษฐานนี้เป็นคือกันกับไฟกําแพงเพลิงกําแพงไฟล้อมรอบประเทศนี้ไว้ล้อมรอบผู้นําล้อมรอบผู้มิชชันนารีที่ไปประกาศพระธรรมของพระเจ้าทั่วโลกขอพระเจ้าปกปักรักษาให้เขาตลอดปลอดภัยและขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเขาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
Amen. God, we pray for the protection of Israel. We pray for the relationships of Israel with all of the Mideastern countries and many who have so sadly said that they wish the Israelis were not here on earth. We pray that you would soften the hearts of those who hate Israelis. Soften the hearts of the Muslims to the word of the Lord and to come to know Jesus Christ. Take the shackles from their eyes that they could step out from darkness into the light and learn to know and understand the reality of Jesus, the Son of God. We know they believe that Jesus is the prophet, but Lord, help them to see in reality that Jesus is the Son of God and that he can be their Savior too, and that we can all be in God's family. We pray, Lord, that you would reveal the Jesus, the Christ, to the Israelis who believe also that Jesus is a prophet, and help them to see that he is indeed the Son of God, and to soften their hearts to the truth of the gospel and to accept them into their hearts as their Lord and Savior as well. And we do pray, Lord, for the protection of all of the people of the world, and that you would help us all to get along in the love of Christ and to show the love of Christ one to another and to stop the hate and to stop the killing.
Yes, Lord.
And to stop the just hateful killing of people just because of who they believe that God is their mighty God. And Lord, help us to just love each other as God's family in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen. Praise the Lord.
Well, we have Nancy on the line too, and if you would like to say a word or sing tonight, this would be a good time to let us hear your lovely voice tonight, Nancy.
Yeah, ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าค่ะแล้วก็เพลงหนึ่งที่อยากจะร้องก็คือพระเจ้าเป็นความรัก Can I sing it now?
That would be wonderful.
Yeah, okay. พระเจ้าเป็นความรักประจักษ์ในพระเยซูเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรักอันใหญ่ล้วงเปรียบห่วงน้ำกระแสชนฝากรังนอนกระมนผู้ตุชนคนราคีเอเมน Hallelujah.
Beautiful.
Hallelujah.
Thank you so much for that. We thank you all for joining us tonight. We do have a few more minutes. If you have a prayer request or if someone wants to call in, be sure to call in at 1-877-497-9937. We do have time for a couple of questions right now. But if any one of you who are on the line would like to say a word tonight that God has put on your heart, this would be a good time for you to speak. Try English first for me, and then if you want to speak the other language too, that would be good.
Yes, I want to speak in Lao about interesting to call in Lao, okay?
Okay.
Okay, พี่น้องผู้ที่ฟังรายการอยู่ในเวลานี้อยากสิโทรเข้ามาถามคำถามหรือว่าอยากสิขออธิษฐานเพื่อเลขนัมเบอร์ area code 877 497 9937 877 497 9937ท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาแล้วก็ถามหรือว่าอยากสิให้อธิษฐานเพื่อสิ่งหนึ่งใดเวลานี้เขาจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนเจ็บป่วย so I think right now you know we want to pray for people who are sick sick yeah I have some people that I know and has been sick you know and very serious like a cancer okay we want to pray for especially for them okay right now
yes please
ข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ได้ทรงยื่นประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์แตะต้องผู้ที่เป็นโรคมะเร็งข้าแต่พระบิดาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความหักและเป็นพระเจ้าที่ทรงเหมือนเดิมมีฤทธิ์เดชอำนาจพระเยซูเป็นเหมือนเดิมว่านี้มื้อนี้และก็สืบไปเป็นนิจบัดนี้เฮาอธิษฐานในความเชื่อด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงกระแสแห่งการบำบัดรักษาของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสผู้ที่ฟังหรือว่าผู้ที่มีความเชื่อหรือผู้ที่กำลังตกอยู่ในอำนาจแห่งความตายในการเป็นโรคมะเร็งเฮาสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเด้อปลดปล่อยและขอให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ปกคลุมให้เขาได้รับการปลดปล่อยในนามของพระเยซูคริสต์ในเวลานี
้ Praise the Lord
Amen
I'll pray in English Lord we pray for those who are sick and in need
Amen.
Of healing tonight a touch from Jesus we know in the scripture that one woman was healed when she touched the hem of his
Amen.
Garment when Jesus was here in God's flesh among us on earth. And we just believe tonight for the healing of those who would touch the hem of his garment. Just reach
Amen.
Out and accept the healing that God has provided for in the scripture that we know it is a provision that is for all of God's children. And we just pray that each one will feel a difference over the next few days of healing, and if it's something that the individual can do, that you would give them wisdom, perhaps a better nutrition, or give them the ability to rest. Perhaps they haven't been able to rest at night. I know a couple of family members who have difficulty sleeping at night. Lord, we pray that you will help them to rest so that their body can rejuvenate naturally, and to help them to look to God and to pray for assistance in their healing. And we believe these things and thank you for it in Jesus' name. Amen.
Amen.
Oh,
praise the Lord. Praise the Lord.
Praise
Hallelujah.
The Lord.
The healing powers of God already it came out. Hallelujah. Jesus, he was still the same yesterday, today, and forever. You know, if you believe right now, you can touch the power of healing of Jesus Christ by faith. You can receive it. You can say, I open to receive the healing power of Jesus Christ that works through us. You know, we agree together, 2, 3, 4 people agree in the name of Jesus and ask anything in his name. He will answer prayer. So then, the power, healing of power of Jesus Christ is still working right now, still working in today, not just yesterday or 1,000 years ago, but today. The same power of Jesus still working. You can touch many people around the world. You can touch Jesus right now and you can receive healing. Yes, and someone will be received, right? I believe that somebody can touch the healing powers of God already. You believe it, you accept it, then you can act, you know, act of faith daily for Jesus Christ. You can receive a healing blessing from God. Yes.
Jesus Christ the same
yesterday,
today, yesterday, and forever. I grew up in a church in, well, part of the time of my growing up years, in Garden Grove, in a church where that scripture was above the platform so that we saw that every time we were in service. Jesus Christ the same today, yesterday, and forever. It's in Hebrews. And we are so grateful that Jesus remains the same, and he lives in us and through us, and we can demonstrate who Jesus is by how we interrelate with others around us. So we thank you so much tonight for being with us. We're approaching the end here, and we would like to give Maria or Nancy one more opportunity to say a word, and then we're going to close with Nancy singing. So you two let me know if you want to say something first.
นั่นอยากพูดบางอย่างแต่ขออาจารย์เฉลิมศักดิ์แปลนิดนึงนะคะเขาก็อยากหนุนใจผู้ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ที่ได้ฟังอยู่ในการป่วยเนี่ย
she said that right now she want to encourage people who are at home who are listening to the program on the, by the radio who are sick and you know right now.
ค่ะถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็เมื่ออธิษฐานแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้รับการรักษาก็มีอีกวิธีนึงที่เราจะสำรวจดูตัวเราเองว่าเรามีความเจ็บรากขมขื่นหรือว่ามีความโกรธเคืองใครที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่ให้อภัยหรือว่าความร้ายกาจอะไรของเราที่อยู่ภายในอันนี้ขอพระเจ้าชำระค่ะพระเจ้าจะรักษาภายในแล้วก็ภายนอกร่างกายเราก็จะหายด้วย
For those who are, you know, the word of faith about healing, you know, if you don't receive healing yet, or you pray and you're still not feeling better, you have to check yourself. Do you have some bitterness in your heart or something that you not make right with God, between you and God, and between you and human or fellow people surround you, somebody, you can say, you can have to forgive. You have to, you know, to make relationship back again, or let go, whatever, let go, let God, and accept, forgive it, and do the light of love, you know, work daily life and continue to serve the Lord and open yourself, you know, clearly to all people. I think maybe it's true. God's gonna do something.
You know, sometimes the healing takes a while. I was sick for 8 years with a very severe illness in my 30s. And I seemed to feel better when I laid and worshipped and read the scripture and just worshipped Jesus and and tried to feel his presence and let him encompass me with his spirit. And after about 8 years, I was healing with a combination of other things. Maybe someday I'll tell that story. It's quite a long story. But your healing sometimes happens like this and sometimes takes a while. It just depends on how God's going to work in your life. The important thing is that you have faith that God will heal you. Faith is as a grain of mustard seed. It's enough to move mountains. The scripture says that. So if you just have a little bit of faith, that's all you need. Just believe that God can and will heal you. And just continue to walk in that belief and trust God that he will enact a full healing within you. And sometimes there are healings with relationships that take some time as well, and you just continue to walk in the belief that God is working and God is continuing to heal and to help that disease or that sore or that hurt spot to just continually get better and get better.
Mm-hmm.
And when you
just look, may I say, please, amen, amen.
Amen.
May I involve just 1 second?
Certainly.
And the fitness, headed, and feel inside the body, in the physical, mental, and spiritual, but something inside about hate, mad, anger, something like that. It got to be repent. Amen.
Let's pray for that. Let's pray about that because, you know, resentment, bitterness are some of the things that plague so many people I've known over the years. And it's hard sometimes to get rid of those hurts. But God can heal that. God heals those and makes your spirit new again. And you fill your feelings with God's love and let express God's love through yourself when you don't feel it. Let God's love be expressed through you. Lord, we just pray for any of those who are listening who might have hurt and bitterness, and maybe they were abused as children, or they didn't feel that their life was just like they thought or wanted it to be. There are so many of us who have so many hopes and dreams, and maybe life doesn't turn out like we'd hoped. But we know, God, that you can heal those feelings of disappointment and of resentment and of bitterness and replace it with a feeling of God's love that we can each one begin today and now forever to express God's love through our vessels as daughters of God. In Jesus' name.
Yes.
Amen.
You know, I have experience about a healing. So healing start by faith.
Yes.
And first of all, exactly what Diane said. You have to accept faith. You know, faith is like a matter seed. It starts very small. Somebody, you know, who have experience. I have experience about healing. That's why I became a Christian. I convert from Buddhist family. So then I got healing. I challenging. I seeking Jesus. And somebody tell, you know, witnessing about healing. A lot of people say, God healing that, God healing those. And, you know, myself, I want to try it. And I'm sick myself. That's why I open myself. Lord, you are healing power, healing me. I want to touch your healing. I believe what you said. I don't know, but I believe. That's why I accept it. First step. Then I totally, you know, put myself, you know, challenging to God and show me, and I'm going to serve you. I'm going to totally serve you all my life. You know, and God healing me about 30 years ago. That's why I became a Christian. And God, the healing power of God still working in me.
Amen.
I continue to, you know, the healing power still flowing. And God still use, and I pray for many people. You know, I got healed. And whosoever, you know, thirsty, and open and drink free, you know, just open and accept it. God, you know, God give free. Yes, but he died on the cross. His blood shed, blood, you know, the precious blood of Jesus Christ come out. And his life totally, you know, for redeemer from sin. But God just require thirsty and open. Sincerity, accept it, and start, you know, from a little small, you know, faith. Yes, say that I accept Jesus. I receive power, healing power of Jesus Christ into my heart. And I believe I heal already, you know, because Jesus said, by his stripes, we are healed. In the Bible said, the Bible said, by his stripes we are healed. Jesus to be the Redeemer. Jesus is the Lamb of God who took away a sin of the world. Not just what he said, he took away sick, curse, anything, damnation in our life. God can took away to himself.
It's a daily walk of believing in God that
and
He
continue.
Healed you and getting up each day and saying, I'm going to walk the walk that Jesus wants me to walk. I accept the healing. I'm going to work and speak and say the things that God wants me to say in His love. I'm going to allow God's love to flow through me instead of those old feelings of resentment. It says in the scripture that as we're all Christians and we're all in a daily walk, and as we grow in Christ and become more like Christ, we let those shackles of sin and those things of our past life fall off. And maybe one will fall off one day, and another one will fall off the next, and another one will fall off the next day. We have a lot of things about our past life that are the old person. But now we're becoming a new person. From darkness into light, we go from an old person of sin and darkness to a new person of in the light.
Now, one thing that I know that, you know, sickness is like a darkness. Sickness is dark. But healing is light. Jesus is the light, you know. When the light comes, the darkness will go.
Amen.
Yes.
Amen.
That's why sickness is from the devil. Sickness is a curse and darkness. And the light of Jesus Christ comes, you know. When you open the sick darkness of sickness will go. That's why this is I see in my spirit, you know. Though we walk through the valley and the shadow of death, I will fear no evil. Because the Lord with me, the Lord is me, Jesus.
Psalm 23.
With me. Yes.
Amen.
Though we walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.
Amen.
For the Lord with me. Thou art with me. We have to accept Him.
Amen.
With me. Sometimes we forget, you know, God with us. Yeah, Emmanuel. And He are the light. The darkness can disappear, you know, and go. The light come, the darkness go. That's why you have to stand up and claim. We have to claim.
Yeah.
We have to claim healing. We have to
Amen.
Be strong.
Amen.
If you resist the devil, he will flee from you.
Even
you
as
resist,
Jesus.
They're not going.
Even as Jesus was tempted in the Garden of Gethsemane and in His life here on earth, we are tempted as well to not believe it or to walk away from it. But we must say, get thee behind me, Satan, and step out and continue to walk in the light. He'll want to pull you back into those old ways. Or maybe your friends around you will want to pull you back.
Exactly.
And it's our job then to explain to them about the new life and why you're trying to live a new life as a Christian, and then tell them how they can do it too. Why don't you become a Christian as well, that it is a better life.
That's why we have to resist the devil. He will flee from you.
Yeah, and can I say something, please?
Sure.
Yeah, I have an experience about the sickness. When I came from Thailand, I have a lot of sickness in my body. And the Lord healed me in many ways, and sometimes immediately, sometimes take time, and sometimes more than 1 year. And one sickness is I have the blood come from my body for around about 30 days, and I pray, and it's still the blood came out from my body. And I pray, and the Lord let me know I have the bitterness in my heart, and not angry, but I feel feel sad inside when I think about one person, and I cry every time I bow down to pray. I cry a lot for 1.5 years. And I feel, is this the bitterness in my heart? And the Lord wants to took it off, and He will heal me. And, you know, when I pray this, okay,
Lord, bring my the hurt from my heart. And if this make me sick, please heal me, heal my spirit, and heal my body. And you know, in the next day, no more the blood. And like the hurt in my heart, no more hurt anymore. So the Lord heal body and spirit. And my friend too, he's in the ICU. And the doctor said 3 days, no more 3 days, she will die. And I visit her in the hospital. And she didn't feel anything, just a little bit, almost died. And when we pray, everyone pray. And, you know, she get better and better and go and went out from the ICU room. And you know what happened? When she get better, she can think about many things and she want to pay back the one who hurt her. And I went to visit her one more time. My friend said, oh, Nancy, she's not good now. She was sent back to ICU again. And I said, never mind. I have the word of God for her. And I said, if the Lord heal you and forgive you, and you don't forgive anyone, how the Lord will heal you? The first time she's very angry with me, but when we explain to her and she accept and she get better and better, and now she was Christian. Now she is Christian now, you know. So a lot of ways, many ways that the Lord heal us, not just by faith, not just by grace, but many things come together. But Jesus, he can forgive us and heal us spiritual and body too. So
I just want to make it, I want to make it known for the listening audience that we do believe in doctors and the good service of doctors, but we believe that they often work hand in hand with the hand of God, and there are many good Christian doctors who help people to heal as well. But we believe that divine healing can come from God, and healing
Apostle
through
Paul
a physician is man's healing.
Apostle Paul worked hand in hand with Dr. Luke. Dr. Luke too. Exactly. But you know, faith can work through anything. You know.
Yes.
Work through your first of all, your spiritual have to be healing.
Yeah.
And then the body will be respond to the medicine or respond to anything that going to heal them. You know.
Right.
When spiritual open, you know, you accept it. Spiritual healing, the healing will come to the body, you know. Sometimes through the easy thing, through the medicine, you know, very effective and very work too. You know, some those who are use medicine, you know, pray too. You have to believe, you know, God can heal your spirit and your body.
Yeah,
the medicine is just to make the body, you know, strong, react, immune system or the system of the body to become in order. Or, you know, the Lord can work through it. But those who are, you know, sometimes very hard in the jungle, they don't have enough money to buy or something. Yeah, they can pray. The Lord, His mercy and grace unlimited.
Right.
They can get healing, you know.
Even
no medicine. But, you know, Jesus can put His saliva with the mud, you know, to the eye, and the eye can open.
Mm-hmm.
You know, the blind man can see. So God can use anything. To be healed, or even the word, you know, the spirit touch, you know, can be healed too. You know, I receive healing, many combination, many times too. Sometimes God healing by spirit suddenly, and sometimes God use, you know, medicine, and it's combination. you know, we're open to any way that God can work through it.
Well, we are nearing the end of our radio show tonight. If you have enjoyed this radio show, please join us again each week. And tell us and tell your friends how the show is, and that you can go back and listen to it when it's archived. You just look at blogtalkradio.com/Diane-Lenning, and you can listen to archive shows. We like to have you listen live, but we know that different people have different schedules. So please share our shows with other people. And if you missed the first lesson, you can go back and hear what we were talking about when Jesus became God's flesh on earth. And so we just hope that you will spread the word. We need many, many more people to listen and to hear this good word of the gospel. You can share it via your emails or on Facebook, many different ways, or you can listen live each Wednesday night at 8 p.m. on your computer. So we're going to be saying good night to you in the last few minutes here, and we just I'm going to pray. Dear Lord, we thank you tonight for helping us all to work together in the Lord's will, as we shared tonight about healing. You wanted us to share about that, and we appreciate praying for those. We just pray that you will reveal to those who have heard this word tonight that they will continue to step in faith and walk in God's daily living pattern that he's given us in the scripture, to be good Christians and to accept the healing that he has provided for us. Reach out and touch the hem of his garment, that the healing in both our spiritual man and our physical man, our woman, as the case may be, will be complete. Because we know that a complete healing comes from the healing of both the spiritual person and the physical person, and our relationship person that we have in our interactions with another. We just thank you so much tonight for your many blessings, and that you've given Jesus as your son, as the lamb sacrifice that we're going to talk about next week. How Jesus was the lamb sacrifice. Give us all eternal salvation in heaven with our Heavenly Father. Thank you so much, dear Lord Jesus. Amen. Pray in loud, Pastor Charles.
Want me to pray in loud?
Yes.
ข้าแต่พระบิดาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรขอพระเจ้ารักษายื่นพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องผู้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้ผู้ที่กำลังมีปัญหาบ่ว่าจะเป็นทางกายจิตวิญญาณโดยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยการตายถึงไม้กางเขนมัดนี้ความบาปได้รับการยกผู้ใดเชื่อพระเจ้าโดยความเชื่อเขาสามารถได้รับการรักษาจากพระเจ้าเพราะเมื่อพระเยซูตรัสบอกว่าจงหายเป็นปกติโรคมะเร็งลุดออกไปปลดปล่อยผมมีอย่างยากสำหรับพระเจ้าขอรับการรักษาจากพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับไส้ชนะเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าสิกำลังสั่นทั่วโลกเพื่อพระพรสิลบมาอย่างวิหารของพระเจ้าผมบอกว่าเฮาสิสั่นทั่วโลกเพื่อความมั่งคั่งสิ่งต่างๆนั้นที่กลับคืนมาสู่วิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าโอ้ความตายความเจ็บป่วยความวิบัติต่างๆนั้นบ่สามารถเข้ามาแตะต้องผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งหรือพระเจ้าเติมเจิมไว้โอ้ผู้ที่ถูกสั่นนั้นจะกลับใจใหม่พระเจ้าก็สิรักษาให้กันและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกคนที่ฟังข่าวประเสริฐในเมืองเป็นภาษาลาวขอพระเจ้าเป็นพระพรตลอดอาทิตย์ให้เขายืนยัดมันคงสัตย์ซื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเขามีไส้สนะเพราะพระเยซูคริสต์มีไส้สนะท่ามกลางพวกเขาแล้วจะยืนยัดประกาศไส้สนะจนกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จอาเมนในนามพระเยซูคริสต์เจ้า
Until next time, this is your host Diane Lenning, and our co-host tonight We thank for being with us, Charles, Nancy, and Maria. Say good night, everyone.
God bless you.
Good night, everyone. God bless you.
God bless you.
Good night. God bless you.
Good night.
Good night. We love you all, and we pray God's many blessings on you.
Thank you, baby.
Good night.
Good night.
Good night.
Good night.
Good night, y'all. We love you.
Good night, Diane. Good night.
Good night, Maria. Good night, Nancy. Good night, Charles.
Good night, everyone. Bye.